ามีเซลล์ต้นกำเนิดเนาะที่พัฒนาไปเป็นหลอดเลือดต่างๆนะคะเราจะบริจาคสเต็มเซลล์ให้คนไข้ในกลุ่มไหนได้บ้างนะคะก็จะเป็นพวกอะคิวแล้วก็โครนิกลิวคีเมียนะคะอะพาสติกแอนีเมียลิมโฟมาทาลัสซีเมียมัลติเปิลไมโลมานะคะคนไข้เหล่านี้นะคะก็จะอยากได้สเต็มเซลล์เนาะจากคนที่บริจาคปัจจุบันนะคะจากข้อมูลในวันที่20กันยาเนี่ย2562เนี่ยมีอาสาสมัครที่ขึ้นบริจาคทะเบียนเนี่ยสเต็มเซลล์ทั้งหมด 244,540 รายนะคะแล้วก็มีผู้บริจาคสเต็มเซลล์เนี่ยเป็นผลสำเร็จเนี่ย335รายนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินะคะยังมีผู้รอรับการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์เนี่ยอยู่อีกกว่า 1,994 รายมาดูกันว่าเขาตามหาคนที่บริจาคสเต็มเซลล์ยังไงนะคะเราจะเจอคู่แท้ได้หรือไม่นะคะตอนแรกก็จะค้นหาจากพี่น้องกลุ่มเดียวกันก่อนนะคะโอกาสเจอเนี่ย1ใน4เนาะแล้วก็ต่อมาเนี่ยก็จะค้นหาจากอาสาสมัครบุคคลทั่วไปไม่ว่าจะเป็นชนชาติต่างๆนะคะจะโอกาสเจอ1ใน10,000เหมือนกับว่าเราถูกลอตเตอรี่รางวัลที่5นะคะจะมียีนที่ควบคุมนะคะ human leukocyte antigen นะคะที่ถูกส่งถ่ายทอดจากบิดาแล้วก็มารดาไปสู่ลูกในการตั้งครรภ์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในที่น้องท้องเดียวกันเนี่ยจะเจอ1ใน4ใครที่สามารถเป็นผู้ที่บริจาคสเต็มเซลล์ได้บ้างนะคะก็จะเป็นผู้ที่อยู่ในกลุ่มช่วงอายุ 18-50 ปีเป็นคนที่สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะแล้วก็เป็นคนที่บริจาคเลือดมาก่อนนะคะอันนี้ในทางเทคนิคอาจจะไม่จำเป็นนะคะแต่ว่าสภากาชาดไทยเนี่ยสอบถามไปแล้วเนี่ยเขาจะเอาคนที่บริจาคเลือดมาก่อนเพราะว่าคนที่บริจาคเลือดเนี่ยจะไม่แพนิคนะคะคือเคยบริจาคมาแล้วเนาะแล้วก็อาจจะไม่กลัวเข็มอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เอาคนที่ไม่ป่วยนะคะไม่เป็นโรคติดเชื้อต่างๆนะคะเมื่อเราลงชื่อในอาสาสมัครแล้วว่าเราจะบริจาคสเต็มเซลล์นะคะเขาก็จะมี inform consent มาให้เราเซ็นนะคะเป็นการยินยอมในการตรวจหา HLA typing นะคะแล้วก็จะมีการเจาะเลือดด้วยกันทั้งหมด4หลอดนะคะ3หลอดเนี่ยจะตรวจหาเป็นการตรวจเรื่องหาโรคติดต่อนะคะอีก1หลอดเนี่ยจะเป็นการตรวจอาหารเป็น HLA นะคะจะใช้เลือดประมาณ 3-5 ml นะคะเรามาดูกันว่าถ้าเราลงชื่อแล้วเรามีความประสงค์จะบริจาคแล้วไครทีเรียเข้าได้แล้วนะคะลงชื่อกับสภากาชาดไทยถ้าเขาตามหาผู้แท้ของเราได้สภากาชาดไทยก็จะส่งเอกสารมาที่บ้านนะคะก็จะบอกว่าเนื้อเยื่อของเราเนี่ยเข้าได้กับผู้ที่ขอรับบริจาคนะคะก็จะมีจดหมายมาที่บ้านเราเราจะในเมื่อเขาส่งกลับมาที่บ้านแล้วเนี่ยเขาจะตรวจเพื่อคอนเฟิร์มเทสอีกครั้งหนึ่งนะคะจะมี2อันก็คือเป็น high resolution typing นะคะอันนี้อาสาสมัครเนี่ยไม่ต้องเดินทางมาที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติแต่ว่าถ้าเป็นการตรวจ confirm metallic typing เนี่ยอันนี้อาสาสมัครต้องเดินทางมาศูนย์บริการนะคะเป็นการตรวจหา HLA ระดับละเอียดนะคะที่ไหนบ้างที่สามารถเก็บนะคะเป็น collection center ของ stem cell ได้บ้างนะคะจะมีด้วยกันในประเทศไทยด้วยกันทั้งหมด4ที่นะคะ1คือโรงพยาบาลมงกุฎ9 2ก็คือโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะคะ3ก็คือรามาธิบดี4ก็คือศิริราชพยาบาลนะคะเขาจะตรวจอะไรได้บ้างนะคะก่อนที่เราจะมาบริจาคสเต็มเซลล์เนี่ยก็คือมีการตรวจหาเลือดนะคะตรวจหาโรคติดต่อในเลือดนะคะตรวจ EKG เนาะแล้วก็เป็นเช็คเอ็กซเรย์นะคะวิธีจะมี2วิธีด้วยกันนะคะก็คือวิธีที่เก็บทางเลือดนะคะทางโลหิตแล้วก็วิธีที่เก็บทางกระดูกนะคะเดี๋ยวจะพูดรายละเอียดต่อไปนะคะมาดูวิธีแรกก่อนนะคะก็คือวิธีที่1เนาะเก็บสเต็มเซลล์จากกระแสเลือดเนี่ยก่อนบริจาคเนี่ยเราเนี่ยก็ลงชื่อลงความประสงค์ที่จะบริจาคเนาะก็จะตรวจร่างกายเอ็กซเรย์ปอดแล้วก็ขึ้นไฟฟ้าหัวใจนะคะแล้วก็มีการถ้ามีการเข้าได้ของผู้รับบริจาคกับผู้บริจาคเนาะเขาก็จะนัดเรามาฉีดยานะคะเป็นการยากระตุ้นเม็ดเลือดขาวนะคะฉีดวันละ1ครั้งเวลาเดียวกันเป็นเวลา4วันนะคะแล้วก็มีการตรวจหาโรคติดต่อซ้ำอีกครั้ง นึงก่อนที่จะบริจาคนะคะแล้วก็มีการนอนโรงพยาบาลเตรียมความพร้อมนะคะเขาก็จะเจาะเลือดเราเนี่ยมีการปั่นของสเต็มเซลล์เนี่ยที่แขนนะคะแต่ว่าถ้าเป็นคนที่เส้นเลือดเส้นเล็กหรือว่าเป็นผู้หญิงส่วนมากเขาจะแทงคอนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ให้พักฟื้นที่โรงพยาบาลอีก1วันนะคะแล้วก็3ถึง5วันเนี่ยนอนพักฟื้นที่บ้านนะคะอันนี้เขาก็จะมีการติดตามระดับเลือดตรวจเม็ดเลือดนะคะแล้วก็ความสมบูรณ์ของเลือดเนี่ยหลังจากบริจาคเนี่ยเป็นระยะเวลา10ปีส่วนวิธีที่2เนี่ยก็คือเป็นการตรวจเก็บสเต็มเซลล์เนี่ยในจากไขกระดูกนะคะวิธีนี้เนี่ยก่อนบริจาคก็ตรวจร่างกายเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็แต่วิธีนี้เนี่ยมีการสำรองเลือด 1-2 ยูนิตนะคะเผื่อไว้ใช้หลังที่เราบริจาคสเต็มเซลล์นะคะวิธีนี้เนี่ยจะเข้า OR นะคะถ้าเป็นการวิธีที่ปอดเชื้อเนาะทำบริเวณพวกในกระดูกสะโพกยูบิตนะคะแล้วก็เอาประมาณ500 ml นะคะก็พักฟื้น 4-5 วันนะคะมีการติดตามระยะเวลา10ปีเหมือนกันนะคะความสมบูรณ์ของเลือดอันนี้จะเป็นข้อแตกต่างระหว่างการบริจาคสเต็มเซลล์จากกระแสโลหิตนะคะแล้วก็การบริจาคสเต็มเซลล์จากไขกระดูกเนาะถ้าเป็นการบริจาคสเต็มเซลล์จากกระแสโลหิตเนี่ยก็คือมีการฉีดยากระตุ้นในเลือดขาววันละครั้งเวลาเดียวกันเป็นเวลา4วันเนาะแล้วก็เก็บสเต็มเซลล์บริเวณที่เป็นข้อพับแขนเนาะแต่ว่าถ้าข้อพับแขนเล็กอย่างที่บอกเนาะเขาก็จะแทงคอนะคะแล้วก็ใช้เครื่องปั่นแยกสเต็มเซลล์เนี่ย 3-4 ชั่วโมงนะคะผู้บริจาคต้องนอนโรงพยาบาลเนี่ย1วันนะคะเป็นหลังการบริจาคเนาะเพื่อดูว่ามีคอมพลิเคชันไหมนะคะแล้วก็กลับไปรักษาที่บ้านเนี่ย 3-5 วันส่วนวิธีที่2เนี่ยเป็นไขกระดูกเนาะผู้บริจาคเนี่ยต้องสำรองเลือด 1-2 ยูนิตเนาะเป็นล่วงหน้า14วันนะคะแล้วก็ดมยาสลบโดยอนาสนะคะแล้วก็เก็บนะคะเก็บบริเวณกระดูกสะโพกนะคะแล้วก็นอนพักรักษาในโรงพยาบาล1คืนกลับไปพักฟื้น 5-7 วันนะคะจะเห็นได้ว่าการเก็บสเต็มเซลล์จากไขกระดูกจะพักฟื้นนานกว่าเนาะใช้ระยะเวลาเก็บประมาณ4ชั่วโมงนะคะอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างของผู้ที่บริจาคนะคะก็อันแรกเนี่ยก็คือเขาจะฉีดยากระตุ้นเนาะแล้วก็คนนี้เนี่ยเป็นผู้หญิงเนาะเส้นที่แขนเล็กเขาก็จะเอาไปแทงคอนะคะแล้วก็มีการปั่นไปปั่นแยกนะคะคอมพลิเคชันที่จะเกิดขึ้นได้ก็แพนิคเกิดขึ้นได้อาจจะกลัวเข็มนะคะมีความมึนงงสับสนเสียพวกอีไลท์หรือว่าเกลือแร่ในร่างกายนี้ได้นะคะอาจจะมีปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นได้นะคะคือมีแบ่งออกเป็นรุนแรงกับไม่รุนแรงนะคะอาจจะมีรอยจ้ำเขียวบวมได้นะคะบริเวณกระดูกสะโพกที่เก็บเนี่ยเราจะปวดได้มีการอ่อนเพลียจากการเสียเลือดแล้วก็อาจจะจากยาต่างๆนะคะซึ่งพวกนี้เนี่ยสามารถเกิดปฏิกิริยารุนแรงได้เช่นกันนะคะเกิดภาวะแทรกซ้อนเป็นพวกอนาไฟแล็กซีได้อย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าก็จะเกิดขึ้นได้น้อยนะคะค่ะก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็กลับไปพักฟื้นที่บ้านให้ถูกสุขลักษณะนอนพักให้เพียงพอนะคะวันที่3กันยาของเสาร์ที่3กันยาของทุกปีนะคะเป็นวันผู้บริจาคสเต็มเซลล์นะคะมีการรณรงค์ให้บริจาคสเต็มเซลล์ที่สภากาชาดไทยนะคะถ้าใครมีความประสงค์ในการบริจาคสเต็มเซลล์เนี่ยก็สามารถบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยนะคะวันทำการเนี่ยจะเปิด 8:30 นะคะถึง 16:30 ส่วนวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะจะเลิกจะเปิด 8:30 ถึง 13:30 นะคะถ้าวันนี้นะคะคุณอยากเป็นผู้ให้นะคะสเต็มเซลล์เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่สามารถทำให้คุณมีบุญได้นะคะ